Radio Ajara, 8:00 წელზე მეტი, თქვენთვის და თქვენთან ერთად.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. Radio Ajara, FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენა ჩხეიძე და ინგა მეფუნია მუშაობს, რეჟისორ პოლთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. აღსანიშნავია, რომ სისხლში ტყვიის შემცველობა მსოფლიოსთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. თუ როგორია საქართველოში ამ მხრივ ვითარება, ამ კითხვაზე პასუხს კვლევის შემდეგ მივიღებთ. კვლევა სექტემბერში დაიწყება და მასში მონაწილეობას მიიღებენ 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვები. რატომ არის სისხლში ტყვიის შემცველობა საშიში, არსებობს თუ არა მკურნალობისა და პრევენციის მეთოდები, ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ასევე შევახებით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას. რამდენიმე დღეში მსოფლიო C ჰეპატიტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სტუდიაშია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი რამდენიმე წუთში ტელეფონით ჩაგვერთვება სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღინიშნა, პრობლემა, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, აქტუალურია არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოს ბევრი ქვეყნისთვის და მათ შორის წარმატებული ქვეყნებისთვისაც. რამ განაპირობა ჩვენს რეალობაში ამ საკითხის წინაპლანზე წამოწევა?
მოგახსენებთ? Ну ტყვია ძიმე მეტალია და საკმაოდ ცნობილი მეტალი არის მოსახლეობისათვის. შეიძლება ბევრი მეტალის დასახელება არ ვიცოდეთ, მაგრამ ტყვიის დასახელება ნამდვილად იცის ფაქტიურად ყველა მოსახლე და ყველა ადამიანმა. ტყვიის გამოყენება რამდენიმე საუკუნოვანი კი არა, დაახლოებით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლით ადრე ტყვიის გამოყენება ჯერ კიდევ სამკაულებში იყო და საკმაოდ პოპულარული მეტალი არის ეს წარმოებაში, ვიდრე არ მოხდა მისი შესწავლა, მისი აგრესიულობის ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედებიდან გამომდინარე. ერთ ვიტყვი, რომ დღეს ბოლო მონაცემით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემით, მსოფლიო მოსახლეობის 1% არის მძიმე ზემოქმედების ქვეშ, ტყვიის გამოწვეული სერიოზული რისკის ქვეშ იმყოფება და ის პათოლოგიები, რომლებიც გვხვდება ტყვისაგან გამოწვეული პათოლოგიები, 20-30% ფარგლებში ძირითადად განვითარებულ ქვეყნებზე მოდის. Ну ეს გასაგები არის გარკვეული მიზეზების გამო, რაც შემდგომში ეხლა ახსნით და გასაგები იქნება, რატო არის უფრო მეტად რისკის ქვეშ განვითარებადი თუ განვითარებადი ქვეყნები, ვიდრე შედარებით ევროპული თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლებსაც გარკვეული გამკაცრებული რეგულაციები აქვს ამ პრეპარატების მოხმარებასთან დაკავშირებით. ეს მძიმე მეტალი არის და თუნდაც აი აქედან გამომდინარე, მას აქვს საკმაოდ ესეთი უნარი დალექვის, დაგროვების და ესეთი და ამის შემდგომ უკვე გარკვეული პათოლოგიის გამოწვევა.
და რა შემთხვევებში ლექება ის ორგანიზმში და როგორ აღწევს სისხლში?
მოგახსენებთ?
მოდით ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდეთ. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ განგაში მას შემდეგ აწყდა, რაც ქართულ სუნელებში ტყვიის შემცველობა დაფიქსირდა და ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი ბატონი ბიძინა ჯიბლაძე, რომელიც იმ კვლევის შედეგებზე ისაუბრებს, რომელიც მიმდინარე წელს სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული სამმართველოს დაკვეთით განხორციელდა და რომლის შედეგადაც მოხდა რამდენიმე სხვადასხვა სახეობის პროდუქტების შემოწმება, თუ რა შედეგი მიიღეს, ამას უკვე თავად ბატონი ბიძინასგან მოვისმენთ. ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და გვაინტერესებს, თუ როგორ დაიწყო ეს პროცესი, რამაც უკვე მოგცათ კონკრეტული შედეგი.
ზოგადად ტყვია ითვლება დამაბინძურებლად, როგორც გარემოს დამაბინძურებლად და მათ შორის სურსათის დამაბინძურებლად, ამიტომ ბუნებრივი არის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონიტორინგის პროგრამაში ყოველთვის არის ჩადებული ნიმუშები, სადაც ესეგი ხდება მათი გამოკვლევა ტყვიის შემცველობაზე. ეს არის მრავალფეროვანი, ფაქტიურად ყველა სახის პროდუქცია, მათ შორის სასმელი წყალი, ცხოველური პროდუქტები, არაცხოველური პროდუქტები, ალკოჰოლური სასმელები, ბავშთა კვების პროდუქტები. ყველა ამ პროდუქტებში ჩვენ ვახორციელებთ ტყვიის შემცველობაზე კონტროლს, რა თქმა უნდა ნორმალიზაციის არ უნდა იყოს, და შესაბამისი ნიმუშები გამოიკვლევა აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიების მიერ. ჩვეულებრივად წელსაც ამ პროგრამით ხორციელდება ნიმუშების აღება და აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიაში გადაგზავნა. მიმდინარე წელს რამდენიმე ათეული ნიმუში უკვე აღებული იქნა ამ სხვადასხვა დასახელების პროდუქტებისა, მათ შორის სუნელებისაც სპეციალური წერილი იყო ამის თაობაზე მიმდინარე წელს, სადაც ესე იგი მოგთხოვეს მხოლოდ აჭარის რეგიონში 15 ნიმუშის აღება და გამოკვლევა ტყვიის შემცველობაზე კონკრეტულად. შედეგად კვლევებმა აჩვენა, რომ ესე იგი 15 ნიმუშიდან მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა ტყვიის მომატებული რაოდენობა. ეს იყო ეგრეთ წოდებული სვანური მარილი, რომელიც ბათუმში იყო მწარმოებელი, მაგრამ ნედლეული, რა თქმა უნდა, ახლა აქაური არ იყო. შესაბამისად ამ ბიზნეს ოპერატორთან განხორციელდა შესაბამისი ზემოქმედების სანქციები, განხორციელდა ჩატარდა ინსპექტირება, მოეთხოვა მას ესე იგი დამატებით წარმოედგინა კვლევები, რომელიც უკვე დაადასტურებულ ეს ხარვეზი გამოსწორდა, მისი პროდუქცია ამოღებული იქნა, რა თქმა უნდა, ქსელიდან, და შესაბამისად ყველა იზომავი იქნა მიღებული, რომ მომხმარებლამდე აღნიშნულ პროდუქციას აღარ მიიღწია, ან მიიღწია უკვე ისეთი სახით, რომელშიც უკვე არ იქნებოდა ტყვიის მომატებული შემცველობა. ყველამდე მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა ჰქონდა ტყვიის გამოვლინებისა, თუმცა მონიტორინგი გრძელდება, ნიმუშები კიდევ საკმაოდ ბევრი არის ასახებდა, ეს განმავლობაში გამოიკვეთება, თუ რამდენად გამოსწორდა ამ მხრივ მდგომარეობა.
აი, გასულ წელს თუ ჩაატარეთ ანალოგიური კვლევა?
რა თქმა უნდა, გასულ წელსაც ჩატარდა ანალოგიური კვლევა. გასულ წელს ასევე დიდი ინტენსივობით იქნა აღებული ცნობილი აჟიოტაჟის შედეგად აღებული სუნელები. აჭარიდან აღებულ ნიმუშებში სხვათა შორის არ დაფიქსირებულა დარღვევა სუნელებში, დაფიქსირდა სხვა რეგიონების მიერ აღებულ ნიმუშებში, და ამ გარდა ამისა გამოკვლეული იქნა სხვადასხვა დასახელების პროდუქცია, მათ შორის საგულისხმოა ერთ-ერთი ჩამოსხმული სასმელი წყალი, რომელიც ცნობილი ფირმა არ არის, ეხლა შეთავშევიდა დასახელებისაგან, იქაც აღმოჩნდა მომატებული ტყვიის შემცველობა, იქაც გატარდა შესაბამისი ზომები, ინსპექტირება, ამოღება ქსელიდან პროდუქციის და შესაბამისი ღონისძიებები გაატარა ამ ბიზნეს ოპერატორმა, რომ ესე იგი ეს ტყვია აღარ დაფიქსირებულიყო განმეორებით შედეგებში.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ აჟიოტაჟის შემდეგ ჩატარდა კვლევა, თუმცა ალბათ წინა წლებშიც ტარდებოდა ანალოგიური კვლევები, ხომ აღნიშნეთ, რომ ინტენსიურად? ხო, და სხვა დროს იყო შემთხვევები, გასაგებია, რომ შარშან აჟიოტაჟის შემდეგაც რაღაც არ დადგინდა.
სამართლოს მასშტაბით თუ ვილაპარაკებთ, ჩვენ არ ქონია ტყვიის დაფიქსირების შემთხვევები და ეს აი ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა, თუმცა ინტენსიურად ხდებოდა მაშინაც ტყვიის შემცველობაზე გამოკვლევა ნიმუშების.
და ნორმა, რამდენი აი ნორმას არ აღემატებოდა და აი ნორმა, დადგენილი ნორმა რამდენია და რამდენით აღემატებოდა?
სხვადასხვა არის სხვადასხვა შემთხვევაში. მაგალითად სუნელების შემთხვევაში, ესე იგი 1 კილოგრამში არ უნდა იყოს 5 მილიგრამზე მეტი. თქვა სხვა სახის პროდუქტებში, მაგალითად 0.5 მილიგრამზე მეტი. ანუ სხვადასხვა ეს არის, რა ქვია, მაჩვენებლები. რაც თავარია, ეს რეგლამენტირებული და დადგენილია შესაბამისი რეგლამენტებით და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ, თქვა კონკრეტული მაჩვენებელი რამდენად და როგორ უკვე საფხეს მოსახლეობის ჯანმრთელობა. შესაბამისად სხვადასხვა პროდუქტში ნორმა არის სხვადასხვა და ჩვენ გვაქვს სახელმძღვანელო ნორმატიული, რითიც შეგვიძლია ჩვენ დავადგინოთ, არის ეს მოქცეული ნორმის ფარგლებში თუ აღემატება დასაშვებ ნორმას.
ბატონო ბიძინა, ნორმები, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კვლევები უტარდება სხვადასხვა პროდუქტებს და საინტერესოა მათ შორის თუ იყო ბავშთა კვების პროდუქტები.
ავტოკვების პროდუქტები იყო, ესეც სპეციალური სააგენტო სპეციალური დავალებით განხორციელდა. ჩვენს რეგიონში კონკრეტულად აღებული იქნა სამი ბავშვთაკვების პროდუქტის ნიმუში სახეობების მიხედვით ეს გადანაწილებული იყო რეგიონებზე, რომ საქართველოს მასშტაბით მოცულიყო ყველა სახის ბავშვთაკვების პროდუქტი და სასიხარულო სამი ამ სამივე პროდუქციაში ასად არ დაფიქსირებულა ტყვიის მომატებული შემცველობა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასევე აღნიშნეთ, რომ აკრედიტებულ ლაბორატორიაში ტარდება მსგავსი კვლევები და რომელია ეს ლაბორატორია, რომელსაც თქვენ მიმართავთ ხოლმე კვლევების
ჩასატარებლად? ეს ლაბორატორიები არის საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ლოკაციაზე, არის თბილისში არის ლაბორატორიები, არის ჩვენს რეგიონში საჭარაში არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი, რომელსაც გააჩნია მაღალი დონის აკრედიტაცია, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ასეთი ტიპის ლაბორატორიებში ხდება მხოლოდ გამოკვლევა და სახელმწიფო კონტროლის შედეგებით მასზე დაფუძნებული.
კვების პროდუქტების კვლევა ჩატარდა. და რაც შეეხება სათამაშოებს, რაზეც ხშირად კეთდება აქცენტი, საბავშვო სათამაშოებს.
ეს საკითხი სურსათის ეროვნულ სააგენტოს სფეროს ცილდება, თუმცა როგორც მოქალაქე გაგეთანხმებით, რომ ძალიან ყურადღება მისაქცევი და ძალიან საგულისხმო არის. ზომებია მისაღები ალბათ შესაბამისი. ფუნქციას ჩვენს კომპეტენციას ცილდება.
ბატონობიძინა, ამ მიმართულებით განაგრძობთ ისევ კვლევებს და თუ იქნება ესეთი პროდუქტები, რომელიც ამ ეტაპისთვის ვერ მოხდა.
150-მდე ნიმუში არის გაწეული ფაქტიურად, აი როჩა მოწოთ, ალკოჰოლური სასმელები, არაცხოველური, ცხოველური, ბავშვთაკვების პროდუქტები, წყალი და წყლის სასაქონლო პროდუქცია, სუნელები, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩართული არის ამ პროგრამაში, საკმაო რაოდენობის ნიმუშებია და ბუნებრივია წლის ბოლოს ალბათ გამოიკვეთება ამ პროგრამის დასრულების შედეგად, რა სურათი გვაქვს ჩვენ, რასაც ემსახურება კიდევაც მონიტორინგი.
და როგორი პერიოდულობით ხორციელდება მონიტორინგი? ეს წელიწადში ერთხელ ხდება თუ გარკვეული თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს?
ეს ხორციელდება წლის განმავლობაში, ანუ მტკიცდება კონტროლის გეგმა, სახელმწიფო წლიური კონტროლის გეგმა და ჩვენ წლის განმავლობაში ფაქტიურად რეგულარულად ვიღებთ ნიმუშებს წლის ბოლომდე, რა თქმა უნდა, კონკრეტული გეგმის პარალელში.
ანუ თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ ეტაპისთვის გამოდის რომ საგანგაშო სიტუაცია არ გვაქვს?
აჭარის რეგიონში აღმოჩნდა მხოლოდ ერთ სუნელში, ასე ვთქვათ, დარღვევა. სხვა შემთხვევაში ჯერჯერობით დარღვევები არ გამოვლენილა.
და რამდენად უნდა აკონტროლონ თავად მწარმოებელმა და შესწევთ უნარი და აქვს შესაძლებლობა ამის კონტროლის, რომ მათ წარმოებულ პროდუქტში არ აღმოჩნდეს ტყვიის ნორმაზე დასაშვები ოდენობა? ნორმაზე მეტი.
საერთოდ სურსათის ხარისხზე და მის უნებლობაზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პასუხისმგებელია თვითონ ბიზნეს ოპერატორი. მას ევალდებულება კიდევაც, რომ დანერგილი კონდეს ისეთი სისტემები, მიკვლევადობის სისტემა იქნება ეს თუ ლაბორატორიული კვლევის სისტემა, რომ მან უზრუნველყოს კონტროლი, რამდენად უსაფრთხო მისი პროდუქცია. შესაბამისად, ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა გამოვლინდება ესეთი დარღვევა, ჩვენ ვავალდებულებთ მათ, რომ ისინი თავად გამოიკვლიონ თავისი პროდუქცია, გასულწოს მაგალითად იმ ობიექტებს, რომელსაც დარღვევები ჰქონდათ, დავავალდებულებთ, რომ ეს გაეკეთებინათ და უკვე დაენერგათ სისტემა, შესაბამისი, რომ ესე იგი ეკონტროლებინათ წყვის მაჩვენებელი.
თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ აი დავალდებულების გარეშე თავად დამოუკიდებლად თუ მიმართავენ ხოლმე, თუ არა აქვთ თვითონ შესაძლებლობა საკუთარ იქ საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში და უშუალოდ ლაბორატორიული კვლევები ჩაატარონ, თუ მიმართავენ ხოლმე იმ ლაბორატორიას, რომელსაც თქვენ ისაუბრეთ, აი ესეთი თხოვნით, თუ
როდესაც ჩვენ ვაწარმოებთ ინსპექტირებას ამა თუ იმ დასახელების ობიექტზე, თუ ჩვენ პროფილურად მაგალითად არის იმისი საფრთხე, რომ ესე იგი ტყვის შემცველობაზე იყოს ეს პროდუქცია, საერთო წარმოებული პროდუქცია, ჩვენ ვავალებთ კიდევაც მათ, რომ ესე იგი გამოიკვლიონ ეს შესაბამისი მათი პროდუქცია ტყვიაზე. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით ძალიან იშვიათად ხდება და ეს კონკრეტულ ჩარჩოში და ნორმაში უნდა იქნეს მოქცეული, რადგანაც თითხარჯებთან არის, რა თქმა უნდა, მეწარმეებისთვის დაკავშირებული. თუმცა ეს ჩვენი ზაზრუნავი არ არის, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მოყვარების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე.
თქვენ ხშირად გიკავშირდებიან ხოლმე სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ხელხაზზე, ხშირად მიმართავენ ხოლმე ჩვენი თანამოქალაქეები და არის ხოლმე შემთხვევები, როცა თვითონ ეჭობენ ამა თუ იმ პროდუქტში ტყვის მაღალ შემცველობაზე და ყოფილა ესეთი მოთხოვნა, რომ ნაუშად ესა თუ ის პროდუქტი იქნას გამოკვლეული.
კონკრეტულად რაც შეეხება ესე დამაბინძურებლებს, ასეთი შეთხობინების შინაარსი არ ყოფილა, რადგანაც ეს საფრთხე უხილავი არის ფაქტიურად ის ასე ვთქვათ მრავალჯერადი ზემოქმედების შედეგად კუმულირდება ორგანიზმში. ძირითადად შეთხობინებები ეხება უფრო სპონტანურ შემთხვევებს, როდესაც ვთქვათ ადამიანი აღნიშნავს ვთქვათ ვადაგასულის სურსათი, სურსათს წაართგან ვთქვათ სურსათმა რაღაც ცუდი რეაქციები გამოიწვია. ესეთი სახის ვთქვათ მოთხოვნა, რომ აი ვთქვათ რაღაც დამაბინძურებელი კონკრეტულად გამოეკვლიათ, ესეთი შეთხობინებები არ ქონია.
და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და რაკი ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ჯანმრთელობის თემას ეხება და იმ მიმართვიანობას, რითაც ხოლმე ხელხაზე შემოდის შეტყობინებები, აი სარესტორნო პროდუქციასთან მიმართებაში თუ არის ხოლმე შენიშვნები და თუ მოგმართავენ ამ შენიშვნების გამოსწორების მიზნით?
საკმაოდ ხშირად მოსახლეობა მოგვე იცის ცხელი ხაზით 15.01, შესაბამისად ისინი სარგებლობენ ამ კონკრეტული სახელმწიფო სერვისით. ჩვენ ვახორციელებთ შესაბამის რეაგირებას. ეს ჩვენი რეაგირება კონტროლდება თვითონ სააგენტოს ხელმძღვანელობის მიერ და ჩვენ ვალდებული ვართ მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც კონკრეტულ დაინტერესებულ პირს, ასევე სააგენტოსა ჩვენს მიერ გატარებული ყოველი ასეთი შემთხვევის შედეგად გატარებული ღონისძიების თაობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა სატელეფონო ჩართვისთვის. 15.01 ეს არის ცხელი ხაზი, რომელზეც შეუძლიათ ადამიანებს ამა თუ იმ პროდუქტთან მიმართებაში ეჭვის შემთხვევაში მოგმართონ. ხომ ასეა?
კი ბატონო, ესე არის.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. სატელეფონო ხაზზე იყო სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული სამართლოს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე და დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმარ სტუდიაში. სტუდიაშია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამართლოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. თქვენც ისმენდით ჩვენს საუბარს და როგორც შევიტყვეთ, ამ ეტაპისთვის აჭარაში არ არის საგანგაშო სიტუაცია, მხოლოდ ერთი პროდუქტი დაგვისახელა ბატონმა ბიძინამ, ეს არის ანური მარილი, რომელშიც აი ტყვის მომატებული რაოდენობა დაფიქსირდა.
ძალიან სერიოზული კვლევები ტარდება და ძალიანაც კარგი არის, რომ ეგეთი მონიტორინგი არის ძირითად კვებით პროდუქტებზე, თუმცა გაიჟღერა სათამაშოების თემამაც და დავამატებეთ ილირებული ბენზინის თემასაც, რომელიც არის ძირითადი წყარო ტყვის და ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომელიც საჭიროებს ნამდვილ სერიოზულ მონიტორინგს, თუმცა ქვეყანას აქვს აღებული და დადგენილი უკვე გარკვეული რეგულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული. და აქ თემა, როგორც ბიძინამ აღნიშნა, ძირითადად იყო საკვების მიერი და სასმელი, ნუ ეს იგი პროდუქტები ალიმენტარულად, ანუ უკვე ხაზგასმით შემიძლია ვთქვა, როგორ ცელდება, როგორ გადადის უფრო სწორად, როგორ შეიძლება მივიღოთ ეს ინტოქსიკაცია. Ну, პირველ რიგში ალიმენტარული, ანუ კვების გზით, საკვები პროდუქტით, სასმელით, სათამაშოებით, იმიტომ რომ ბავშვები მოიხმარენ შიდად, ხშირად და ყველა მოიხმარენ, რა ძალიან ცუდად თქვი, უფრო სწორად ბავშვებს ჩვევა აქვთ, რომ გასინჯონ და ამის შედეგად თუ კი უხარისხოა და საღებავით შესაბამის უხარისხოა, ალიმენტარულ ანუ პირისხვით უშნაწლავის ტრაქტში ხდება უხარისხო ტყვის შემცველი საღებავი.
და თქვის საკვებთან ასოცირდება მათთვის და ალბათ სათამაშოების.
ეს ჩვევა
ის შემცველობის კვლევა ერთგვარად ჩემი დამოკიდებულებით სურსათის ეროვნული სააგენტოს პრეროგატივა უნდა გახდეს.
აქედან გამომდინარე შესაძლო ამ კუთხით თუ მეუდგებით, თუმცა აი 6 წლამდე რისკის მომცველი ბავშვთა კონტინგენტი არის ყველაზე დიდი მოწყვლადი კონტინგენტი. 6 წლამდე ასაკობრივი ასაკის ბავშვები, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი კონტაქტი აქვთ გარემო მოსთან, შეცნობის თვალსაზრისით, ანუ შესაძლებელი არის, ანუ ჩვევებსაც იმუშავებს პარალელურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ შესაძლებელია ყველაზე დიდი რისკ კონტაქტი ქონდეს იმ გარემოსთან, რომელიც არის ტყვით დაბინძურებული და შესაბამისად მოხდეს კუჭნაწლავში ეს, ესე იგი ტყვია და შესუნთქვის გზითაც ხდება. ეხლა რამ და ყურხაზე ასმინდა გავუსვათ, ანუ რისკი არის დიდი ზოგადად მოსახლეობაში, თუმცა ყველაზე მოწყვლადია, როგორც აღნიშნეთ, და ბავშვები მოწყვლადია ზის ორსულები და რატომ? იმიტომ რომ ფაქტიურად ბავშთა ასაკიდან გამომდინარე და ყველაზე მეტად დაუცველი ფორმირების სტადიაში არის მისი, როგორც ნერვული სისტემა, ასევე კუჭნაძლავის სისტემა, ანუ ის ბარიერები, რომლებიც აქვს უკვე მოზრდილ მოსახლეობას, ამათ შედარებით ნაკლებად აქვს გამოხატული. აი, თუნდაც ტყვის გარემოდან მიმღებლობა მოზრდილებისათვის არის 6-10% ფარგლებში. ეს დაახლოებით 40%-მდე იზრდება ბავშვთა ასაკობრივ ჯგუფში და აი იმ 40%-დან 20-25% უკვე ჩალაგდება, აკუმულირდება და ბავშვის ორგანიზმში. აი, სწორედ აქედან გამომდინარე არის ძალიან დიდი როსკის მომცველი ბავშვთა ასაკში კონტაქტი ტყვიის შემცველ სხვადასხვა საგნებთან თუ პროდუქტებთან. Ну ძალიან კარგი, რომ ბავშვთა ასაკები პროდუქტები და დარწმუნებული ვიყავით ნამდვილად ამაში, რომ წარმოუდგენელია ესეთი დიდი მწარმოებლები, რომელთაც აქვთ ეს არის სარეკლამო განცხადება ბავშთა კვებასთან, წინასწარ მონიტორინგს ახორციელებენ ამასთან დაკავშირებით. Ну, რაც შეეხება სათამაშოებთან დაკავშირებით, აქ არ იყო ნახსენები, აი, ჩატარდა მცირე კვლევები ტყვიასთან დაკავშირებით. ზოგადად საქართველოში ესეთი ეპიზოდური, თუ შეიძლება ესე ითქვას, მცირე კვლევები არის ჩატარებული, რომელიც აი მთლიანი სურათის დანახვის შესაძლებლობას არ გვაძლევს, სადაშთვის რეალური რისკი. რისკი გვაქვს თუ არა რეალურად მაღალი ტყვის გავრცელება, რა თქმა უნდა, ბავშვთა ასაკზე მოგწ პირველ რიგში საუბარი. სათამაშოებთან მიმართებაში 35, ძალიან ცუდი ციფრი უნდა ვთქვა, უბრალოდ წაკითხული მაქვს ეს მონაცემი, რომ 35 ნიმუშიდან 21 ნიმუში ტყვის შემცველობა ძალიან მაღალი იყო. ანუ ეს წარმოგიდგენიათ, რა ცუდი მაჩვენებელი არის. ეს არის სათამაშოები, რომელსაც ჩვენს ბავშვებს ყოველდღიურად კონტაქტი უხდებათ. ანუ უნდა იყოს უფრო მეტად გამკაცრებული ალბათ რეგულაცია საქართველოში, აი ესეთი უხარისხო და ტყვიის შემცველი საქონელის შემოტანასთან დაკავშირ. საერთოდ ტყვია იმდენად პოპულარული იყო, ვიდრე მისი ტოქსიურობაზე აქცენტი გაკეთდებოდა, რომ პრაქტიკულად ყველგან გამოიყენებოდა ყოფა ცხოვრებაში, წყალმომარაგების სისტემაში, მილების დამზადებაში, ჭურჭლის დამზადებაში, თიხის წარმოებაში, სამკაულების წარმოებაში, კოსმეტიკაში. ანუ პრაქტიკულად ყველგან გამოიყენებოდა, ვიდრე არ გა 60-70-იან წლებში განგაჟეში არატყდა. ამის შესახებ და ეთილირებული ბენზინთან დაკავშირებით საერთოდ ეს არის ის თემა, რომელიც აი ოქტანური რიცხვი, იცით ზუსტად, ტყვიის მეშვეობით ხდებოდა ამ რიცხვის გაზრდა და ამიტომ ფაქტურად ეს არა ფალსიფიკაცია, არამედ ანუ ეფექტურობის გასაზრდელად წარმოებლები გამოიყენებდნენ მას. თუმცა ემისია ხდებოდა ამ ტყვიის ჰაერში, ჰაერი და ნიადაგი ბინძურდებოდა და შესაბამისად ამას უკვე მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, შესუნთქვით თუ ალიმენტური გზით ხებულობს.
ანუ სისხლში ტყვიის მოხვედრის და უშუალოდ მაი მიზეზები რა არის? აი, რა განაპირობებს სისხლში ტყვიის მოხვედრას?
ალიმენტარული, ანუ საკვები პროდუქტით და სათამაშოს უმატებ ამას, იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკში ყველაზე მეტი კონტაქტი არის სათამაშოებთან. თუ ეს სათამაშო უხარისხო რა თქმა უნდა და შეგებილია ისეთი საღებავით, რომლის შემცველობაში არის ტყვია, შესაბამისად ხდება ალიმენტარულად, ანუ კუჭნაძლავის ტრაქტზე, ესე მოკლედ რო თქვა, და შესუნთქვით.
ჩვენმა მსმენელებმა იციან უკვე ჩვენი გადაცემის ტელეფონის ნომერი 27 43 91, და ახლა როგორც გვატყობინებენ მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე, ალბათ თქვენთან აქვს შეკითხვა. ქალბატონო ნინო, გისმენთ?
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
მე მაინტერესებს, თუ მოწმდება საქართველოს შემოტანილი სათამაშოები რადიაციულ ფონზე, და აგრეთვე მაინტერესებს ბიოლოგიურად დეგრადირებადი მასალით საკეთებული სათამაშოების შესახებ რო გითხრათ ცოტაც. ანუ რამდენად შეგვიძლია ვენდოთ იმას, რომ ის ბიოლოგიურად დაშლადია და ორგანიზმში მოხვედრის შედეგად არ გამოიწვიოს რაიმე ცუდ შედეგს. მადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სერიოზული შეკითხვა იყო და მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ბიოდეგრადირებულ მასალასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის, ნუ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს, ჯანდაცვის სამინისტროს, აი ამ ჩვენ ხშირად და ინტენსიურად ვცდილობთ, რომ ძირითადი მასალები ეს გამოყენება ქვეყანაში იყოს ზუსტად ბიოდეგრადირებული. მე სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ შემიძლია თქვენ გაგცეთ პასუხი იმის შესახებ, თუ რამდენად ბიოდეგრადირებული სათამაშოები შემოდის ჩვენს ქვეყანაში. ნამდვილად არ შემიძლია ამაზე გაგცეთ პასუხი. და რაც შეიძლება რადიაქტიულ შეფასებაზე იყო, ამის მონიტორინგს გარემოს დაცვითი სამსახურს აქვს ამის ვალდებულება და გარკვეული პერიოდულობით, რამდენადაც მე ვიცი, ახორციელებს.
27-43-91-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და ჩვენთან სტუმრად არის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ქალბატონ ნინო, არის თუ არა ისეთი სიმპტომები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ეჭვის მიტანა სისხლში ტყვიის მომატებულ შემცველობაზე?
Ну, рад შეეხება ტყვით გამოწვეული ინტოქსიკაციის სიმპტომატიკას. მწვავე ინტოქსიკაცია ძალიან იშვიათად არის და ძირითადად ეს წარმოებასთან იქნება დაკავშირებული, ანუ უშუალოდ ვინც
მუშაობს წარმოებაში პროდუქტებს.
და ინტენსიური, აი ტყვიის ორთქლიც კი არის მომწამლავი და ძალიან იშვიათად არის, თუმცა რაც არის აღწერილი, ძირითადი დაზიანება, ანუ გამოვლინება მოდის ნერვული სისტემის მხრივ, ენცეფალოპათიები, როგორიც არის კონჩხვითი სინდრომები, ლეტალურ გამოსვლამდე შეიძლება მივიდეთ. რაც შეეხება ძირითადი გამოვლინება ტყვიის ინტოქსიკაციის, როგორც წინა საუბრისას აღნიშნა, ეს არის, მე ამას ქრონიკულს არ დაუძახებდი, უბრალოდ ხდება აკუმულირება, დაგროვება ორგანიზმში და გამოვლინება ხდება ერთმომენტიანად, აი დაუშვათ მე და კონტაქტი და მე გამომივლინდება, ესე არ ხდება. გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლებელი არის უკვე იჩინოს თავისი აგრესიული გამოხატულება ქონდესა.
და უკვე რაღაცების დაზიანების
შემდეგ
ალბათ, ხო? სიტუაციის გართულების შემდეგ.
ვიდრე არ არის დაცული შესაბამისი ბარიერული სისტემით, ნერვული სისტემა, უკვე ნერვულ სისტემაში ხდება ჩალაგება, ძალიან ინტენსიურად ხდება ჩალაგება ძლოვან სისტემაში, ღვიძლში, თირკმლებში. ანუ აქედან გამომდინარე, ეს იგი უკვე საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი პათოლოგიების გამოწვევაში, მხედველობის დაზიანება, სმენის დაზიანება, ენცეფალოპათიები, თავის ტვინის დაზიანება, სხვადასხვა ნევროლოგიური გამოვლინებით, გონებრივი ჩამორჩენილობა, საერთო სისუსტე და ეს და ამაზე აღარ მაქვს საბუბარი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივად ესეთი ქრონიკული მიმდინარეობის დროს დამახასიათებელი იქნება. ანუ რაღაც სპეციფიური გამოვლინება, რომ მე შეიძლება მივიღო ეჭვი, შეიძლება იყოს გამოწვეული კონკრეტულად ტყვიის ინტოქსიკაციით, ესე არ შეიძლება დავდოთ. იმდენად სხვადასხვა ორგანოებისადმი ტოლვა და ახასიათებს და მრავალმხრივი გამოვლინება. თუმცა ხო ანემიები ასევე ვინაიდან ჩალაგება ძალიან მოყვარული არის სისხლის მოქცევის სისტემაში ერითროციტების და შეუძლია გამოიწვიოს ანემიები. ანუ როდესაც არის გარკვეული კლინიკური გამოვლინებები, მაგალითად ანემიები, როდესაც არის ბავშვის სისუსტე ან გონებრივი ჩამოჩენილობა, ხშირი გადაღლა, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი იქნება დიფერენციალური დიაგნოზის გავლება და აუცილებელი იქნება დამატებით, ანუ სხვა კვლევებთან ერთად დამატებით კვლევა სისხლში ტყვიის შემცველობაზე, რომ არ გამოგვეპაროს ხომ არ არის ეს მისი მდგომარეობა გამოწვეული კვლევის ტყვიის მიერი ინტოქსიკაციით.
და ახლა იმ კვლევაზე ვისაუბროთ, რომელიც სექტემბერში არის დაგეგმილი. აქ ხოლოს ტყვიის კომპონენტის კვლევა იქნება თუ სხვა, უფრო ცოტა მასშტაბურია ეს კვლევა, რომელსაც ახორციელებს სექტემბერში?
საქართველოში არ ჩატარებულა. მე მგახსენოთ, რომ მცირე კვლევები იყო, თუმცა ამ კვლევების შედეგი, ანუ იყო მაგალითად რომელიმე ჰოსპიტალის დონეზე, ანუ რომელიც გავრცობა საზოგადოებაში არ შეიძლებოდა. ანუ არ შეიძლებოდა ზოგადად იმ კვლევების საფუძველზე შეგვეფასებინა რა სიტუაცია არის ქვეყანაში ტყვით ინტოქსიკაციასთან დაკავშირებით. სექტემბრიდან უკვე იწყება სერიოზული კვლევა, რომელშიც ჩართული იქნება 2-დან 10 წლამდე ასაკის ჯგუ, ასაკის ბავშვები და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდება ეს დაახლოებით 1500-ამდე ბავშვის გამოკვლევა უნდა მოხდეს და პირველი ეტაპი იქნება ის, რომ მოხდება შეფასება ზოგადად რა მაჩვენებელი გვაქვს ქვეყანაში, გვაქვს თუ არა ზღვარზე ზედა მაჩვენებელი, ან ზოგადად საერთოდ რა მაჩვენებელია, არ ვიცით საქართველოში, ანუ ამ კვლევით შეფასდება ეს რა მდგომარეობაში ვართ.
Ну, ეს 1500-ამდე ბავშვი, რა უშოთა საიდან არის? 1500-ი არის
გათვლილი.
А, 1500-ი არის გათვლილი.
1500-ი ბავშვი შემთხვევის შერჩევის პრინციპით არის ესა და ამის შემდგომ უკვე თუ კი იქნა ზღვარზე მეტი მაჩვენებელი, უკვე ღრმა კვლევა, ჩაღრმავებული კვლევები იქნება, შეფასდეს წყაროები, რისკები, რა შეიძლება გამხდარიყო ამის მიზეზი. ანუ საკმაოდ რეპრეზენტატიული კვლევა დაიდება შეთავაზებით ის შედეგებით და უკვე იდენტიფიცირებული იქნება ზოგადად ქვეყანაში სურათი ტყვიის მიმართ და მისი გავრცელების წყაროები.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მოხდება არჩევა იმ ბავშვების, მაგრამ თუ ექნებათ მშობლებს სურვილი იმისა, რომ მათი შვილი აღმოჩნდეს იმ ჯგუფში, სადაც ტარდება კვლევა, როგორ იქნება
ეს? შერჩეული იქნება, ოჯახებს წინასწარ იქნება შერჩეული, რა თქმა უნდა, თუ კი სურვილი ექნება იძულების წესით, რა თქმა უნდა, არ მოხდება.
მაგრამ ვერ მოხდა ამ შერჩეულთა შორის და აქვს სურვილი, რომ მისი ოჯახის წევრს ჩაუტარდეს ასეთი კვლევა. იქნება თუ არა ეს შესაძლებელი?
ამ პროგრამის ფარგლებში არა. ამ პროგრამის ფარგლებში არ ექნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ კი ახლა რაღაც განსაკუთრებული კლინიკურად განსაკუთრებული შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, არის ქვეყანაში ამის შესაძლებლად ჩატარდეს ტყვიაზე კვლევა. მე ბოლომდე ვერ გაგცემთ ახლა ამ შემთხვევაში პასუხს, თუ ამ პროგრამაში ესეთი ბავშვი მოხდება თუ არა, მაგრამ ეს არ არის დიაგნოსტიკის მიზნით. ანუ ეს არის შეფასების მიზნით მიმდინარე კვლევა
და თუ გამოიკვეთება პრობლემა, როგორც თავად აღნიშნეთ, შემდეგ უფრო ინტენსიური და ალბათ ღრმა კვლევები ჩატარდება. ეს იქნება ერთგვარი შეფასება სიტუაციისა, ხო? იმ მიმართულებით, რა მდგომარეობაში
ვარ, სად მივდივართ და რა უნდა გავაკეთოთ და რა პროფილაქტიკური კონსულტაცია.
და რა შეეხება ამ ასაკის კატეგორიის შერჩევას, რომ 2-დან 10 წლამდე ბავშვები, ამაზე თქვენ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრეთ, რამდენად არის რისკის ჯგუფში, რამდენად შედიან ბავშვები და აქედან ამით არის ალბათ განპირობებული ის, რომ 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან ამ კვლევებისთვის შერჩეული. რამდენად არის დღეს სოფლიოში იმის შესაძლებლობა, რომ მოხდეს პრევენცია და რამდენად არის კურნალობის შესაძლებლობა?
შესაძლებლობა დავიწყებ იქით, რომ ნამდვილად არსებობს.
პრევენციის შესაძლებლობა არსებობს. კურნალობა ეტყობა უფრო რთულია.
არა, რთულია, იმიტომ ტყვიის გამოდევნა ცოტა რთულია ორგანიზმიდან. მაგრამ პრევენციის შესაძლებლობა ნამდვილად არსებობს. ევროპის ქვეყნებმა უკვე აგრძალა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძალიან, 42 ქვეყანამ აგრძალა ტყვიის შემცველი საღებავების, სათამაშო ეთილირებული бенზინის გამოყენება. ჩვენაც გვაქვს გარკვეული რეგულაციები, სერიოზული რეგულაციები ქვეყანაში და ეს არის უკვე პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა. მაგრამ ჩვენ ვახსენეთ იქ, ვახსენე, რომ ტყვიემდე პოპულარული იყო ძალიან საყოფაცხოვრებო საქმიანობაში, ინტენსიურად გამოიყენებოდა და ძველი პოლიგონები, თუ კიდე ძველი შენებლობები, ძველი წყალმომარაგების მიმართ, ანუ ყველაფერი რაც კი არის დარჩენილი, თუ კი ის არის ტყვიის შემცველი, უკვე რისკის მომცველი არის. ანუ ეს ეტაპობრივად უნდა ჩანაცვლდეს ახლით და პრაქტიკულად საღებავები ყველა რაც მზადდებოდა ტყვიის შემცველი იყო. ანუ ამის მთლიანად ამოღება ცოტა რთული საქმე არის, მაგრამ ქვეყანა მიდის იქეთკენ, რომ რეგულაციები ჯერ დავიწყოთ იქედან. წყალმომარაგების სისტემაში ხო უმკაცრესია და დარწმუნებული ვარ და ესეც არის, რომ წყალში ტყვიის შემცველობა პრაქტიკულად იმ ნორმის ფარგლებში არის, როგორც უნდა იყოს და ჩვენ წყალმომარაგების მილები მოწესრიგებულია. რეგულაციები კვების პროდუქტებთან მოვისმინეთ და თათამაშოებთან დაკავშირებით ცოტა რთულად გვაქვს საქმე, იმიტომ იაფად ღირებული ეს ჩინური, არ უნდა თქვა შეიძლება ესე, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არის, რომ იაფად ღირებული ჩინური სათამაშოები უხვად არის ბაზარზე და ეს კიდევ ჯერ კიდევ რჩება სერიოზული რისკის საკითხად. ანუ თუ კი ჩვენ დავარეგულირებთ აი ამ საკითხებს ქვეყანაში, პრევენცია პირველ რიგში არის. ეს თუნდაც იმან, რომ განვითარებად ქვეყნებში მოდის ძირითადი წილი და რისკი ტყვიით გამოწვეული ინტოქსიკაციების, აი ელემენტარულად აქედანაც ჩანს, იმიტომ რომ იაფასიანი პროდუქტები, რომლებიც ყველაზე მეტად არის ტყვიით გაჯერებული, ხდება ასეთ ქვეყნებში და ამიტომ რისკი ასეთ ქვეყნებში უფრო დიდი არის და სერიოზული.
და მკურნალობას რაც შეეხება, ეს ალბათ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. და არის თუ არა შედეგის, ანუ პოზიტიური შედეგის მიღება შესაძლებელი?
კი, შესაძლებელი არის, რა ეტაპზე როგორ იქნება დაწყებული და რა ასაკის არის. სამწუხაროდ, აი ბავშთა ასაკში ეს დეპონირება იმდენად ინტენსიურია, ცოტა რთული.
და ვინ ჩაატარებს ამ კვლევებს?
ეხლა მომდევნო კვლევებზე ასაუბრებ, ხო? კვლევები გაეროს ბავშთა ფონდის მიერ არის დაფინანსებული და ჩატარდება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ.
და რა შეეხება ამ შესაძლებლობებს ამისას, რამდენად არის ეს ჩვენს რეალობაში შესაძლებელი, თუ ამ ხრივაც იქნება მხარდაჭერა დაფინანსებული იქ შესაბამისი?
და
დაფინანსება კი, მაგრამ
მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე საუბრობთ, არა ამის შესაძლებლობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ნამდვილად აქვს, რომ ჩაატაროს კვლევები, რომლებიც იქნება ვალიდური, ადეკვატური და
რეპრეზენტატიული. და თუ იცით, ქალბატონინო, აჭარაში დაახლოებით რამდენი ბავშვის გამოკვლევა უნდა მოხდეს? თუ ეს არ არის ჯერ გადანაწილებული?
ნამდვილად არა, გადანაწილებული უბრალოდ ბოლომდე პროექტის.
და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ჩავლენ ალბათ მუნიციპალიტეტებში და ადგილზევე მოახდენენ.
დიახ, დაახლოებით ანუ აგვისტოსას უკვე იგეგმება პირველი შეხვედრა და უკვე გაიშლება მთლიანად პროგრამა და ამის შემდეგ გვეცოდინება კონკრეტული დეტალები.
ანუ სექტემბერში ჩვენ ამ თემას კიდევ ერთხელ შევეხებით და
სექტემბერში დაწყებას და ამის შემდეგ ხო იქნება შედეგები, უფრო
დეტალურად ვისაუბრებთ ამ კვლევების მიმდინარეობაზე.
და ახლა როგორც აღვნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, მოკლედ გითხარით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარეობს
და იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც დაგეგმილია ივლისის ბოლოს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეეხეთ ამ თემას. პირდაპირ მოწოდებით დავიწყებთ მოსახლეობის მიმართ ჩაიტარეთ C ჰეპატიტზე კვლევა. ეს არის იმდენად სერიოზული თემა ქვეყანაში და იმდენად სერიოზული შესაძლებლობა, ამის არ გამოყენება უბრალოდ არ შეიძლება. ამ დღეს და არა გუშინ 23-ში დაიწყო ორი კვირეული გვაქვს აჭარაში, რომელიც 4-ში დასრულდება და დასრულდება სერიოზული ღონისძიებით და ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე ტარდება, რა თქმა უნდა, ცესკრინინგის აქციები ახალი შემთხვევების გამოვლენის მიზნით. და საკმაოდ შრომატევადიც არის და ვიცით, რომ ჩატარდება დიდი რაოდენობით კვლევები. მე უბრალოდ ახალი შემთხვევების გამოვლენასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ მინდა მივმართო მათი მიმართვენობა, გაიზარდოს, რატომ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი შრომა გვაქვს ჩადებული და ბევრი კვლევა გვაქვს ჩატარებული C ჰეპატიტის კლინიკთან დაკავშირებით, და მარტის თვიდან დღემდე 600-ამდე ახალი შემთხვევა იქნა ჩვენს მიერ გამოვლენილი. ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც არ იცოდნენ თავიანთი სტატუსი და კიდევ რამდენი არის გამოსაკლები, რომლებმაც არ იციან რა თქმა უნდა და შესაბამისად პროგრამაში უნდა მოხვდნენ და ეს უნიკალური შესაძლებლობა უნდა გამოიყენონ. სამწუხაროდ მომართვიანობა ესეთი თვითნებით ცოტა შესუსტებული არის და ეს ცოტათი გვაწუხებს. ამიტომაც ჩვენ თავად გავდივართ მოსახლეობასთან და ეს კამპანია, ეს ორკვირეული, რაც დაიწყეთ გუშინ, არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მანამდე არ მონაწილეობდით და არ ვაკეთებდით ამ საქმეს. ჩვენ პერმანენტულად ამას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აჭარის ცენტრთან ერთობლივად მუშაოთ. ფაქტიურად თითქმის ჩათვალეთ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში უბრალოდ ეს ორკვირეული ინტენსიურობით გამოირჩევა, იმის გამო, რომ მიმდინარეობს ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე ყოველდღიურად და რამდენიმე ბრიგადების ერთობლივი მონაწილეობით და საკმაოდ აი მეორე დღეა და უბრალოდ ინფორმაცია მომდიოდა ნინომ თამირეკა ახლა ძალიან კარგი ინტენსიურობით არის. ანუ საჭირო არის, მე მგონი, მოსახლეობისათვის უფრო მეტად ალბათ ინფორმაციის მიწოდება, რომ ჩაიტარონ სკრინინგი და ეს შესაძლებლობის გამოყენება უბრალოდ შეუძლებელი არის, ნამდვილად არ შეიძლება.
და 28 ივლისი, როგორც გადაწყვეტილი დასაწყისში აღნიშნეთ, სოფლიოში აღინიშნება.
სოფლიოში აღინიშნება, ეს არის მოგეხსენოთ ერთ-ერთი სერიოზული დაავადება და ახლა რამდენიმე დაავადება, რომელსაც სოფლიო დღეს აღუნიშნავენ და ერთ-ერთი არის ჰეპატიტები. ამდენად
და რამე განსხვავებული აქტივობა გაქვთ ამ დღეს? თუ ჩვეულებრივ გააგრძელებთ ეს
აქტივობები, არა, განსაკუთრებული 28-ისათვის რო ბრიფინგები და ესეთი შეხვედრები იქნება, ეს გასაგებია უბრალოდ მთლიანად საქართველოში, აი ესეთი ფინალური აკორდი მიძღვნილი, რომელიც იქნება საერთაშორისო დღისადმი, აი ამ ორკვირეულისადმი, დახურვა პრაქტიკულად მოხდება ბათუმში და იქნება ძალიან დიდი ღონისძიება, იქნება საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩართული, ну ახლა სამედიცინო სისტემაზე არ მაქვს საუბარი და მოკლედ წარმომადგენლობითი სტუმრებიც გვეყოლება.
თუმცა ამ დღის შემდეგაც განაგრძობთ ჩვეულებრივ რიტმში მუშაობას და ეს პროცესი არ შეჩერდება, მით უმეტეს რომ ჯერ კიდევ არსებობს იმის საფრთხე, რომ შესაძლებელია ახალი და ახალი შემთხვევების აღმოჩენა.
ახალი შემთხვევების აღმოჩენის საფრთხეს, ახალი საფრთხე არის, ახალი შემთხვევები არ უნდა გქონდეს.
მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაინც
აღმოჩენა აუცხო, უბრალოდ აი ძალიან მოკლე პერიოდში ჩატარება ამისი, რამ იმიტომ არის განსაზღვრული, რაც შეიძლება სწრაფად აღმოვაჩინო და ახალი შემთხვევა, თუმცა ეს ახალი ჩვენ მომბობთ, რომ ისინი უკვე არიან ამ ვირუსის მატარებლები და
ისე რომ არიციან,
ჩვენთვის არის ახალი, ახალი არის პროგრამისათვის, რომ პროგრამაში მოხდეს მათი ჩართვა და რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში უნდა მოხდეს, იმიტომ ყველა განკურნებული შემთხვევა არის პრევენციის და პროფილაქტიკის ერთ-ერთი სახე, ჯანმრთელი ვერ გადასცემს ვირუსს, ხო?
ქალბატონ ნინა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ტელეფონით გვერთვებოდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული სამმართველოს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 104.5. ხვალამდის.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.